Mulla on tälle päivälle aiheena, olen otsikoinut sen tuonne uskon teot ja hyvät teot. Ehkä vähän mietityttää, että ne on uskon teot ja hyvät teot, että onko niissä hirveästi eroa. No, on ja ei. Ehkä me tuolta Jumalan sanasta sitten tulee esille se, että mitä eroa siinä on. Mutta ennen kaikkea ehkä keskityn vielä tuohon uskon tekoihin. Ja täällä Jaakobin kirjeessä puhutaan näistä uskon teoista ja Jaakob ottaa esille sen siinä toisessa luvussaan, jakeessa 14 eteenpäin, sen, että mitä se hyödyttää, jos me sanotaan, että meillä on usko, mutta meillä ei olekaan mitään semmoisia tekoja, jotka on Jumalasta tai Jumalan sanasta meidän elämäämme tullut ja vahvistunut. Ja sen tähden tässä nyt on esimerkkinä Jaakob ottanut tämmöisen avustustyön, että jos sisar tai veli on alastoja joka päivästä ravintoa vailla, eli ei ole vaatetusta eikä ravintoa, niin ja me sanotaan, että menkää rauhassa, mutta ei me tehdä hänen eteensä mitään. Niin mitä hyötyä siitä oikeastaan on kenellekään? Siitä ei ole hyötyä meidän uskovaelluksella ja uskossa kasvamiselle, mutta siitä ei hyötyä myöskään sille, joka siinä meidän lähellä oli ja jonka Jumala oli meidän lähelle lähettänyt. Ja 17 jae sanoi, että samoin uskokin sille, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Ja kun me ajatellaan meidän uskoa, niin millä tavalla usko on kuollut? Jos me ollaan uskoon tultu, niin kuin Katakin puhui siitä, että riittääkö meille se, että meidät on kerran armossa pelastettu, vai pitäisikö meidän elämässä olla jotenkin muutakin? Pitäisikö meidän paneutua siihen uskon tekoihin, Jumalan tuntemiseen ja lähimmäistämme auttamiseen ja Jumalan valtakunnan työhön ehkä vielä enemmän kuin mitä me olemme tehneet? Vai tyydytäänkö me siihen, että meidät on kerran pelastettu ja Jumala tekee kaiken, minkä tekee? Raamattu ei kehota meitä olemaan tämmöisiä, jotka käyttävät sellaista sanaa kuin kiikkustuoli uskovaisia, vaan lähtemään liikkeelle Jumalan valtakunnan työ hyväksi ja lähimmäistemme hyväksi. Ja tämmöinen usko, jossa ei ole uskon vaikuttavia tekoja, uskon vaikutusta ei ole siinä uskossa, niin sehän on semmoista hiipunutta uskoa, semmoista uskoa, jota voi sanoa, että se on jopa kuollutta uskoa. Ja sen tähden, tai Jaakob kirjoittaakin tässä, että joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot, näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teostani näytän sinulle uskon. Eli tässä ei ollenkaan sanota, että olisi uskoa ilman tekoa, tai että olisi usko tullut teoista, kun me tiedetään, että Raamattu sanoo, että usko ei tule teoista. Mutta tässä ei ollenkaan tarkoiteta semmoista lakitekoja, laintekoja, joilla yritetään täyttää laki tai Jumalan vaatimukset, koska siihen me ei pystytä. Ja tässä nähdään, että molemmat nämä on niin kuin mahdottomuuksia, mitä Jaakob tuo tässä. Eli teoista ei voi näyttää uskoa, ja myöskään uskoa ilman tekoja niin ei ole oikeasti olemassa, vaan se on kuollut. Eli teot liittyy uskoon, mutta ei missään nimessä ole uskon pääalku ja semmoinen, joka johtaa meidät siihen uskoon. Ja sen tähden tämä on vaikea käsittää, koska meillä toisaalta sanotaan, että Ei ihminen pelastu uskosta, ei kun teoista, vaan yksin armosta, yksin Jumalan armosta. Ja kaikissa näissä uskon teoissa, missä Jaakob puhuu ja mitä muualtakin voidaan tuolta löytää, niin oleellisena osana on se hengen vaikutus, pyhän hengen vaikutus. Ei voi ihminen tehdä uskon tekoja, jos ei hän ole tullut ensin uskoon. Ja siinä on se ero laintekoihin. Ihminen voi yrittää tehdä laintekoja ja maailmantekoja ennen kuin on tullut uskoon. mutta ne ovat hyödyttömiä, koska ne eivät ole siihen uskoon tai uskosta lähtöisin olevia. Ja Jaakob jatkaa siellä. Sinä uskot, että Jumala on yksin, sinä teet oikein, riivaatkin uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eli tässä kuva tulee paremmin esille se uskon tekojen puuttuminen. Tekojen puuttuminen uskossa. Eli kun puhuttiin, että se voi olla jopa täysin kuollutta. Se on aika voimakas sana, että silloinhan jos usko on kuollut, niin kuin tuossa edellisessä jakeessa luki, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä ei enää ole olemassa. Mutta tämä ehkä vielä kertoo sen, että jos meidän uusta elämästä puuttuu nämä Jumalan teot, uskon teot, niitä ei ole meidän elämässä, niin meidän usko on myöskin erittäin voimatonta. Usko ilman tekoja on voimatonta. Se Jumalan voima, Jumalan tunteminen, Jumalan läheisyys, Pyhän Hengen läsnäolo, kaikki tämä puuttuu meidän elämästämme. Ja tässä puhutaan Abrahamista, meidän uskomme alkajasta, isästämme. Hän tuli vanhuskaaksi teoista, kun hän oli kuulijainen Jumalan sanalle tai Jumalan käskyille. Ja hänen teoissaan vaikutti se usko, mikä hänellä oli jo Jumalaan ja luottamus Jumalaan. Ja uskon teot aina lähtee sieltä uskosta käsin. Eli ensin on usko ja sitten on teot. Mutta se ei tarkoita sitä, että me teoillamme yrittäisimme lisätä jotakin siihen Jumalan suureen armoon, täydelliseen pelastukseen. Sitä me ei voida tehdä. Vaan ne teot täydentää sen meidän uskon elämämme, meidän vaelluksemme. Ja antaa siihen sitä voimaa, jota tässä Jaakob kirjoittaa, että ilman uskon tekoja, tai usko ilman tekoja, niin on voimatonta. Ja sen tähden uskon tarkoitus, me tiedetään, on sielun pelastus, se on kirjoitettu Raamattuun. Mutta uskon tarkoitus tässä ajassa, tässä elämässä, tässä vaelluksessa onkin jotakin muuta. Sen tarkoitus on kasvattaa meitä Jumalan armossa, kasvattaa meitä etsimään sitä, mikä Jumalan on, etsimään niitä tekoja, mitkä Jumala on edeltäpäin valmistanut ja toteuttamaan kaikkea tätä meidän elämässämme. Usko on kasvattaja Kristukseen, vaikka uskossa on myöskin meidän Jumalan armon kautta meidän pelastuksemme. Ja se on semmoinen kasvun paikka tämä vaellus. Jumala ei ole tarkoittanut, että me jäätäisiin sinne maitoa tarvitseviksi, vaan ehkä sitten vähän vahvempaakin ruokaa tarvittaisiin. Ja se vahva ruoka on niille, joiden sydän jo tuntee, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Ja sen tähden esimerkiksi uskon vaelluksessa meillä saattaa olla aikoja, jolloin me joudutaan kantamaan hyvinkin voimakkaitakin Jumalan sanan kohtia. Me nuorille uskoville usein luetaan niitä iloisia rakkauden kohtia tätä Raamatusta ja jätetään vähän vähemmälle huomiolle ne Jumalan sanoisiko suuret totuudet, jotka kumminkin koskettaa samalla tavalla meitä. Mutta Jumala haluaa, että Pyhä Henki johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Hän haluaa, että me opimme tuntemaan häntä kokonaisena, ei pelkästään rakkauden Jumalana, vaan myöskin pyhänä Jumalana. Hän on antanut meille tehtävän täällä viedä evankeliumia eteenpäin. Hän on antanut tehtävän kohdata meidän läheisiä. Hän on antanut tehtävän kantaa vastuuta meidän seurakunnan keskellä. Hän on antanut tehtävän meille jokaiselle etsiä sitä, mikä Jumalan on ja hyljätä se, mikä maailman on. Ja se usko, voisi sanoa, että se muuttuu todeksi tekojen kautta. Ja tämmöinen uskon todeksi muuttuminen, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki se, mitä Jumala on sanansa kirjoittanut, se alkaa toteutua meidän elämässämme. Ajatelkaa sitäkö, muistatte, tulitte uskoon, jos teillä on sellainen uskoontulokokemus, että te olette kasvanut nuorena siihen uskoon. Niin muistatte, tulitte uskoon, niin Jumalan armo oli suurena läsnä siinä hetkessä. Mutta minä ainakin koin sen, että ei se kasvu ollut vielä täydellistä, kun se ei ole vieläkään. Mulla tulee syyskuussa 40 vuotta, täällä on jotkut, jotka on pidempään vielä uskonvaelluksessa käynyt. Ei se kasvu ole täydellistä koskaan. Mutta Jumalan tahto ja tarkoitus on, että se usko muuttuu tekojen kautta todeksi. Että ei se jää vaan tänne sydämen sopukoihin semmoiseksi ajatukseksi siitä, että Jumala hoitaa, niin kuin Katakin tuossa alussa sanoi. Ja se, mitä erityisesti uskon teot meidän elämässä tekee, osoittaa Jumalan tai meidän saaman Jumalalta lahjaksi saaman vanhuskauden todeksi. Eli tekojen kautta me emme saa vanhuskautta, mutta tekojen kautta se osoitetaan meidän elämässä todeksi ja Jumalan kunniaksi. Eli sanotaan, että usko vaikutti ennen tekojen mukaan teosta, usko tuli täydelliseksi. Ja tämä teot, mikä Abrahamilla oli, kun hän oli kuulijainen Jumalalle, niin se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Ja uskon kautta, tai tekojen kautta se usko tuli täydelliseksi. No me ajatellaan varmaan, että no tuskin meidän tekojen kautta meidän usko täydelliseksi tulee. No ei varmaan tulekaan. Mutta meitä kehotetaan aina etsimään sitä, mikä on Kristuksen. Ottamaan hänestä esimerkkiä ja antamaan tilaa hänelle Pyhän Henkensä kautta. Antamaan sellaista tilaa, joka meidän elämässä muuten helposti hukkuu johonkin muuhun. Uskon teot osoittaa vanhuskauden meidän elämässämme. Te näette, että ihminen tulee vanhuskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. Ja tässä on, niin kuin voisi olla näyttää, että sellainen ristiriita sen suhteen, että kun sanotaan, että ei kukaan pelastu tekojen kautta. Mutta näinhän se on, ei kukaan pelastu tekojen kautta. Mutta siellä puhutaan lain teoista. Tässä puhutaan uskonteoista, eli ihminen on jo pelastunut, tullut jo uskoon. Ja ihmisen vanhurskas, niin kuin vanhurskaus vahvistetaan näiden tekojen kautta. Ja täällä sanotaan tässä 26 jakeessa, siellä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. No totta kai me ymmärretään, kun henki lähtee, sielu lähtee meidän ruumista, niin ruumis on kuollut. Ja uskokin voi olla niin, että jos meillä ei ole niitä uskontekoja meidän elämässä, niin se voi olla hyvin kuollutta se usko. Ja jos me ajatellaan uskontekoja, niin siellä käytetään semmoista sanaa, joka kuvastaa, tai jota käytetään myös Jumalan teoista. Eli kaikki, mitä Jumala on tehnyt, niin sitä verbiä käytetään, tai substantiivi tässä tapauksessa tekoa. Mutta silloin myöskin, jos meillä on uskon tekoja, niin siinä käytetään sitä samaa sanaa. Ja se kertoo siitä, että se lähtökohtaisesti on Jumalasta ne uskon teot. Eli ne ei ole enää meistä itsestämme, koska ne meistä itsestämme tehdyt teot on väärässä motivaatiossa tehtyjä tekoja, tai meillä on pyrkimyksenä etsiä Jumalan hyväksyntää, tai meillä on jotakin muuta väärää motivaatiota, tai sitten ne on tämmöisiä inhimillisiä tekoja, jotka ei sitten oikeasti Jumalan valtakunnan työn kannalta ole arvokkaita. Ja ilman uskoa ei voi tehdä uskon tekoja. Ja lain teot eivät kestä, vaan ne on katoavaista. Eli niillä ei ole semmoista iankaikkisuusarvoa, ei tässä ajassa eikä tulevaisuudessa. Ensimmäinen Jumalan teko meissä oli usko Jeesukseen. Puhutaan täällä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään. jonka ihmisen poika on teille antava, sillä hänen on isä Jumala itse sinettisen painanut. Niin sanovat häneen, mitä meidän pitää tekevän, että me Jumalan tekoja tekisimme. Mitä meidän pitää tekemään, että me teemme niitä uskon tekoja. Niitä samoja tekoja, sama sanaa käytetään Jumalan teoista ja näistä uskon teoista. Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Eli Jumalan teko, että me voisimme tehdä Jumalan tekoja, niin ensin meissä täytyy tapahtua se usko. Ensin meidän täytyy tulla uskoon, koska se on se ensimmäinen Jumalan teko meissä. Ja sen kautta me voimme tehdä, kun he kysyvät, mitä me teemme, että me voimme tehdä näitä Jumalan tekoja. Sen kautta me voimme tehdä Jumalan tekoja. Ilman uskoa ei voi tehdä uskon tekoja. Ja uskon teot kantaa iankaikkisuuteen. Se ei ole tähän aikaan häviävää höttöä, mitä tämä maailma tarjoaa joka puolelta. Vaan niillä on aina myöskin iankaikkisuusmerkitystä. Se, että me saamme tavoitettua toisen ihmisen evankeliumin sanomalla, Jumalan armo saa kohdata, sillä on suuri iankaikkisuusmerkitys sen henkilön kohdalla. Mutta kaikella muullakin, että me valtaamme sitä alaa hengellisillä kirjoituksilla, valtaamme sitä alaa hengellisillä puheilla, valtaamme sitä alaa taistelemalla sitä vastaan, mikä ei Jumalan tahdon mukaista. Uskon teot ei ole pelkästään sitä, että me autamme lähimmäistämme, vaikka tuossa esimerkiksi Jaakob kirjoittikin, että näistä ruuasta ja vaatteista, jotka on perustarpeita ihmisille. Vaan se on myöskin taistelua siellä hengessä. Se on jotakin sellaista, millä on iankaikkisuusarvoa. Ja meidän on ymmärrettävä se, että tämmöinen niin sanottu inhimillinen, meidän inhimillinen tekeminen ei välttämättä ole sitä iankaikkisuusarvon kestävää. Mutta jos ne tulee Jumalasta, ne kumpuaa Jumalan sanasta, ne kumpuaa Jumalan käskyistä, Jumalan kehotuksista, jos ne kumpuaa Pyhän Hengen läsnäolosta, Pyhän Hengen ohjauksesta, johdatuksesta, niillä onkin aivan toisenlainen merkitys meidän elämässä. Uskon teot kantaa sinne iankaikkisuuteen ja hän antoi lupauksensa mukaisesti sen suurimman teon meidän kohdalla, että hän antoi meidän tulla Jumalan lapsiksi, syntyä uudesti ylhäältä, Pyhän Henkensä kautta. Ja se on lähtökohta sille, että meidän elämässä voi vaikuttaa uskon teot. Täällä Efesolaiskirjassa toisessa luvussa sanotaan 8-10. Armosta te olette pelastuneet uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Eli tässä on nyt vähän niin kuin ristiriitainen sen Jaakobin kirjeen kohdan kanssa. Mutta jos me ymmärrämme sen, että vanhurskas, joka annetaan meille uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, vahvistetaan niiden tekojen kautta, jonka Jumalan pyhä henki, Jumalan sana meissä ja meidän elämässä vaikuttaa. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ne inhimilliset teot, lain teot, niissä on monenlaisia motiiveja. Sielläkö variseuksetkin kuljetti ihmisiä tai siellä oli edellä kilkutelemassa kelloja tai helistimme, mitä ne oli, kun he antoivat almuja. Että kaikki näkisivät, että ne antaa almuja. He olivat palkkansa saaneet, he saivat palkkansa siinä, kun he antoivat almuja ja ihmiset näkivät. Ja joskus tämmöinenkin motivaatio meitä saattaa ajaa tekemään erilaisia asioita, mutta ne ei ole kumminkaan niitä uskontekoja. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Usko Jeesukseen synnyttää teot ja uskon teot on eri asia kuin lainteot. Eli se lainteot tulee aina siitä, että me saamme siellä palkkamme jo heti. Ja tai me yritämme ansaita sen lain hyväksynnän tai väistää sieltä lain alta tekemällä oikein. Mutta uskonteot, niissä ei ole se palkka täällä, vaan se on ihan kaikkisuudessa. Uskonteot on aina Jumalasta, koska hän on ne edeltäpäin valmistanut. Me saatetaan ajatella, että nämä asiat, nyt me keksittiin hyvä asia, mutta Jumala on jo johdattanut, joka myöhemmin me huomataankin, että näinhän se Jumala tässä johdatti. Jumalan johdatus meidän elämässä johtaa myöskin näihin uskontekoihin. Edellytys niille uskonteollehan meillä on tietysti se, että Pyhän Hengen kautta me voimme löytää, koska hän ohjaa meitä näihin Jumalan tekoihin, uskontekoihin. Galatalaiskirje 5.22.26 sanoo, tässä puhutaan näistä hengen hedelmistä, mitä vastaan ei ole laki. Eli niihin uskontekoihin ei koskaan laki pääse käsiksi. Jos me tehdään laintekoja, me yritetään täyttää lakia, niin silloinhan laki tuomitsee meidät jatkuvasti, koska me epäonnistutaan. Mutta uskonteoissa niitä vastaan ei ole laki, ja ne on näitä Pyhän Hengen hedelmiä. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinannuneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Eli Pyhässä Hengessä on meillä se Jumalan tekojen avain, koska Pyhä Henki on meidän puolustajamme, meidän ohjaajamme, opettajamme tässä ajassa. Hänen kauttaan ja Jumalan sanan kautta me voimme ymmärtää, mitä ne uskonteot on. Älkeemme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttämme, toisiamme kadehdimme. Uskonteot ei koskaan pyydä omaa kunniaa. Lakihan on täytetty kahdessa käskysanassa. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä. Ja lähimmästi niin kuin itseäsi. Ja silloin, jos meidän teot, uskon teot perustuu siihen, tähän kaksoiskäskyyn, niin ei ole enää laki, voi olla vastaan niitä tekoja. Ja me emme hae silloin omaa kunniaa, vaan Jeesuksen kunniaa. Ja ne uskon teot myöskin kirkastaa meidän Herraamme Jeesusta Kristusta, kirkastaa Jumalaa. Se kaikki taistelu, mitä me käydään tämänkin maailman ajan keskellä, niin loppupelissä kirkastaa Herraa. Koska se totuus tulee paremmin esille. Mä ajattelin tuossa yksi kerta, kun tuli tämä tekoäly tuonne nettiin. Ja sehän ottaa jotakin kaikesta siitä keskustelusta tiedosta, mitä siellä on valtavat määrät. Niin jos me kaikki uskovaiset ruvettaisikin syöttämään sille tekoälylle, että ei ole mitään luomiskertomusta, vaan Jumala, evoluutioteoria, vaan Jumala on luonut kaiken. Ja siitä tulisi niin paljon sinne sitä tietoa, että joku klikkaa, että miten tämä maailma on syntynyt. Jumala on luonut tämän maailman. Koska siellä tietotulvassa olisi niin paljon tätä asiaa. Ja aivan samalla tavalla me voidaan tässä yhteiskunnassa, missä me elämme ja olemme, me voidaan puhua Jumalasta, Jumalan sanasta ja Jumalan totuudesta. Ja se Jumalan sana ja totuus saa sijaa tällä maailman totuuksien keskellä. Ja sen tähden ei ole merkityksetöntä, onko meidän uskomme kuollutta, vai onko se sitä elävää, että se tulee jopa sillä tavalla, että kata laulaa tuonne eläimillekin. Toivottavasti laulaa myöskin ihmisille näitä hengellisiä lauluja, niin kuin mekin ollaan saatu kuulla. Mutta se, että siellä missä me olemme, niin pidetäänkö me esillä sitä vai piilottaudummeko sen tavallaan oman heikkouden alle ja ajatellaan, että ei me voi puhua tästä asiasta. Tai sitten mennään tähän maailmaan, että jos me puhumme, me loukkaamme jotakin, joku loukkaantuu. Mitä sitten, jos joku loukkaantuu, jos hän elämässään saa aloittaa alusta, saa uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa? Jos se loukkaantuminen johtaakin siihen. Koska semmoinen ihminen, joka on täysin välinpitämätön, joka ei millään tavalla reagoi siihen Jumalan sanaan, Se on kaikkein vaikein tavoittaa. Mutta semmoinen ihminen, jolla me puhumme Jumalasta, kiehahtaa oikein, niin hän on otollinen maaperä. Hän on valmis jossakin vaiheessa ottamaan vastaan Jumalan sanaa. Pyhän Hengen kautta me löydetään ne Jumalan teot ja tarkoitus ja ymmärrys siihen. Ja sen tähden, kun me Jumalassa olemme, niin, tai Pyhässä Hengessä vaellamme, niin silloin meidän elämässä vaikuttaa se jumalalliset teot. Pyhä Henki avaa meille Jumalan sana ja johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Jeesus sanoi, että hän lähestää meidän puolustajan olemaan meidän kanssamme. Pyhän Hengen, totuuden Hengen, joka johdattaa meidät kaikkeen totuuteen ja muistuttaa meitä kaikesta siitä, mitä Jeesus on puhunut. Ja uskon teoissa vaikuttaa aina myöskin Hengen hedelmä. Me luettiin siitä Hengen hedelmästä tässä 22 jakeessa. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämmys, ystävyys, hyvyys, uskollisuus, sävyys, itsensä hillitseminen. Tässä on aika pitkä luettelo. Tässä ei sanota, että Hengen hedelmä on leivän antaminen ja vaatteiden jakaminen. Mutta sitäkin se on, koska ne sisältyy näihin kaikkiin. Hyvyyteen ja myöskin tämmöiseen rakkauteen. Tämmöinen lista kun on. Me ajatellaan joskus, että jollakin ihmisen näitä ominaisuuksia on, mutta ei meillä kellään näitä luonnostaan hirveästi ole. Mutta jos me ristiinnaulitaan Jeesus, tai itsemme Jeesuksen Kristuksen omina, niin me jätetään se oma ja annetaan Pyhän Hengen vaikuttaa meidän elämässämme. Ja lihanteot taas on ilmeisiä. Niissä on aina motiivina jotakin, että me hyödymme tai saamme jotakin. Puhutaan myöskin lainteoista. Ja se on tämmöinen oma vanhurskauden tie. Eli ei enää vanhurskaus tulekaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, vaan me pyrimme sen ansaitsemaan omilla teollamme. Jumalan sana opettaa meitä. Pyhä Henki opettaa, Jumalan sana opettaa. Jokainen kirjoitus, tämä toisen Timoteuskirjan kolmas luvussa, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikki hyviin tekoihin valmistunut. Pyhä Henki ohjaa sanan kautta ja myös nuhtelee ja ojentaa meitä. Ja sen tähden meidän pitää Jumalan sana ottaa sellaisena, kun se on kirjoitettu, koska siellä varmasti tulee myöskin meille niin sanottua epämiellyttävää tekstiä, joka sitten nuhtelee ja ojentaa meitä. Mutta on syytä ottaa se Jumalan sana, jotta me olisimme uskossamme täydellisiä, kaikki hyvin tekoihin valmistuneita. Ja Jumalan Pyhän Hengen opetus meidän elämässämme tulee tietysti sen Jumalan armon kautta. Meitä ei opeteta kepillä ja porkkanalla, vaan Jumalan armo ja rakkaus on se, joka meitä opettaa ja ohjaa Pyhän Hengen kautta. Hän ei ole halunnut meitä pakottaa, ei edes pakottaa siihen pelastukseen, mutta hän rakkaudessaan kutsuu meitä ja armossaan kasvattaa meitä. Että me hyljättäisiin se maailman teot, jumalattomuus ja kaikki se, mitä maailmassa on. Ja odotettaisiin sitä toivon täyttymistä. Suuren vahtajamme Jumalamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Ja hänen kirkkaudessaanhan meillä on sitten tulossa lopullisen lunastuksen kautta myöskin se täydellisyys meidän elämäämme. Vajavaisuus katoaa ja täydellisyys astuu sijaan. Ja hän antoi meidät edestämme itsensä, lunastakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Hyviä tekoja ahkeroitsee. Mimmonen ihminen on ahkera ihminen? Se, jos näkee, että jotain on tekemättä, niin se ei malta olla tekemättä, vaan se tekee. Eikö tämmöinen ole aika hyvä määritelmä ahkerasta ihmisestä? Jos me Jumalan valtakunnan työskin nähdään, että jotakin on tällä hetkellä tekemättä, me otetaan ja tehdään se. Sen tähden, että me ollaan ahkeria. Ja Jumalan armo on se, joka meitä kasvattaa siihen ahkeruuteen. Voisi sanoa, että vanhemmat, jos saa kasvatettu ahkeria lapsia, niin he ovat onnistuneet kasvatuksessaan. Ja Jumalan armokin kasvattaa meitä. Jumalan armo saa halun tehdä uskon tekoja. Jos me ajatellaan sitä, että mä oon joskus kertonutkin siitä kapinasta, jossa hovineiti oli mukana siinä kapinassa ja taisi olla Englannissa ja sitten he jäivät siitä kiinni ja joutuvat sitten kuningattaren eteen omista teostaan vastaamaan, niin siinä sitten kuningattari, joka oli tykästynyt tähän hovineitiin tai piti häntä hänestä, niin oli sitten sanonut, että jos lupaat palvella mua, niin mä armahdan sut niin kuin lopun elämääsi. Hovineiti sanoi, että mutta eihän se olisi mikään armo, että en voi suostua tuo, että se ei olisi mikään armo. No ei tietenkään, jos hän lupauksen pohjalta saisi sen armon. No silloin tämä kuningatar sanoi, että olet aivan oikeasta, haluan armahtaa sinua ilman ehtoja. Ja tämä hovineiti lankesi ja jalkojuureen sanoi, että haluan palvella sinua koko elämäni. Ja tämä osoittaa niin kuin sen, että Jumalan armo tulee ensin ja teot tulee sen jälkeen. Se on aina järjestys. Jumalan armo ja usko tulee ensin ja uskon teot tulee sen jälkeen. Jumalan armo meitä kasvattaa niihin hyviin tekoihin, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Ja uskon tekoihin kuuluu myöskin se odotus siitä, että ei palkinnon odotus, vaan se, että me saamme ymmärtää, mikä kaikki merkitys sillä on, mihin me panostamme. Täällä korinttolaiskirjeessä sanotaan vielä, että hänessä meillä on kaikki, mitä elämään jumalaisuuteen tarvitaan. Sillä hän on lahjoittanut meille ja antanut meille ylenpalttisesti kaikkea armoa, sitä armoa, joka meitä kasvattaa. Että meillä olisi kaikkea riittävästi. Tässä ei nyt puhuta pelkästään siitä lompakossa olevasta asiasta, tai että meillä on 2-3 vaihtovaatteet, että kaikki on riittävästi ja jääkaapissa on ruokaa, vaan kaikkia myöskin hengellisesti meillä on riittävästi. Voidakseen ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää, niitä hyviä tekoja, uskontekoja. Hän, joka antaa siemenen kylvää ja leivän ruoksi, hän antaa teillekin enentävä kylvännyt ja kasvattava teidän vanhuskautenne hedelmät. Eli sen vanhuskauden, mikä me olemme lahjaksi saaneet, sen vanhuskauden hedelmät, eli meidän uskomme teot, hän on enentävä ja kasvattava ne. Niin, että te kaikessa vaurastoon voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkien sitä anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Kiitos ja kunnia kuuluu aina Jumalalle. Ja uskon teot lisääntyvät tehdessä. Uskon teot lisääntyvät tehdessä. Jos me teemme uskon tekoja pyhässä hengessä Jumalan sanan ohjeiden mukaisesti, annamme itsemme elävänä uhrina Jumalalle. Palvelemme häntä siellä, missä palvelat tulee. Me huomaamme, että yhä enemmän me saamme tehdä. Ja se ei ole kumminkaan meille raskasta. Tässä ei ole kysymys siitä, että meidät vedetään tekemään kaikkia asioita. Vaan siellä, missä me palvelemme Jumalaa, Jumala antaa voiman tehdä sitä. Ja se ei käy raskaaksi. Ja se saa aikaan kiitosta Jumalalle. Se ei saa aikaan kiitosta meille. Eikä sen tarvikkaan saada aikaan kiitosta meille. Ja miten meissä nämä uskonteot Jumalan henki vaikuttaa? Tämä Filippiläiskirjeen 2. luku puhuu siitä jonkun verran. Siis rakkaani, samoin kuin te aina olette olleet kuulijasta, niin nahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun te olette poissa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Siellä Jumala on se, joka vaikuttaa teissä sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Nyt me ajatellaan näin helposti. Jumalahan se vaikuttaa myös tahtomisen ja tekemiseen. Jos mä en tahdo enkä tee, niin Jumala ei ole vaikuttanut. Mä annetaankin Jumalalle siitä niin kuin tämmöinen kyseenalainen kunnia, tai syytetään Jumalaa siitä. Mutta mitä tämä alus lukee? Olkaa kuuliaiset Jumalan sanalle, ahkeroikaa, olkaa valmiita tekemään. Niin Jumala vaikuttaa meidän elämässämme tahtomista ja tekemistä. Ei me uskoonkaan tulla, jos me emme ole valmiita antamaan elämää Herralle. Koska hän kysyy, että mitä tahdot, että sinut tekisin. Haluatko ottaa vastaan armon? Ja sen tähden tähän on kirjoitettu vielä, että tehkää kaikki nurisematta epäröimättä. Tällainen kuuliaisuus ja ahkeruus Jumalan sanalle, ettei me työnnetä sitä Jumalan sanaa ja Pyhän Hengen puhetta toisaalle, vaan kuunnellaan, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Että se olisi meidän elämässä aina, saattaisi olla korvat auki ja silmät avoinna, nähtäisi ja kuultaisi Jumalan sana ja kuultaisi Pyhän Hengen ääni. Ja mihin se johtaa tämä Jumalan tekojen tekeminen meidän elämässä? Että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahdottomat Jumalan lapset kierroja nuoren sukukunnan kesken, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Kuuliaisuus Jumalan sanalle, uskon tekojen tekeminen elämässä hyödyttää nimenomaan sitä meidän omaa vaellusta. Se, että me emme ole Jumalan Pyhän Hengen johdossa, pitää meidät turvassa tältä maailmalta ja pitää meidän elämämme ja vaelluksemme puhtaana. Mutta jos me vetäydymme Jumalasta, usko on voimatonta tai jopa kuollutta, niin meidän elämään tulee kaikki muu tästä maailmasta. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Siellä hän puhui siellä viinipuun vertauksen ja siinä hän sanoi, että semmoinen oksa, me ollaan oksastettu siihen jaloon viinipuun, kun me ollaan Jeesuksen Kristuksen oksastettu. Sellainen oksa, joka tuottaa hedelmää, hän puhdistaa, että se tuottaisi enemmän hedelmää. Ja meidänkin elämässä, kun me teemme uskon tekoja Pyhässä Hengessä Jumalan sanassa, hän puhdistaa meitä, meidän vaellustamme, että me tekisimme enemmän uskontekoja, että me kantaisimme enemmän hedelmää. Mutta Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mutta hänessä me voimme kaikki, koska hän on kaikkivaltias Jumala. Ja tämmöinen ajatus siitä, että se vaikutus, kaikki vaikutus, mikä meidän elämässämme on, Jumalan Pyhän Hengen ja Jumalan sanan vaikutus, niin sillä on vaikutusta meidän vaellukseemme. Ja jos se vaikutus pienenee, niin meidän elämään tulee kaikkea tuolta maailmasta. Jos se vaikutus kasvaa, meidän elämässä yhä enemmän nähdään niitä Jumalan tekoja ja uskon tekoja, jotka Jumala on jo edeltäpäin valmistanut meille, että me niissä vaeltaisiin.